Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu, část 2. Kapitola 2. Převrat 17. listopadu 1989. Zpráva parlamentní komise Federálního shromáždění pro vyšetření podstaty událostí 17. listopadu 1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika naprosto bezvýznamných policistů k několika měsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu. Podobný osud stihl nezávislou vyšetřovací skupinu studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřování parlamentní vyšetřovací komisí Federálního shromáždění. Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se rozšířivší pochybnosti o nejapné legendě sametové revoluce, jaký dosud urputně hlásá prezident a vláda Charty 77. Myšleno prezident Václav Havel. Václav Havel rovněž nedodržel svůj veřejně daný slib, že budou zveřejněny všechny záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání tzv. Rozhodujících politických sil. Dodnes není známo, kdo je tímto pojmem označen. S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, že masakr na národní třídě byl předem připraven a že byl koncipován jako signál zahájení převratu. Po něm byla iniciativa okamžitě předána Chartě 77. To dokazuje, že v přípravách existovala spolupráce mimo mnoha dalších důkazů. Charta ihned po masakru převzala iniciativu rozšířením sdělení slečny Dražské o smrti studenta Šmída, které se ukázalo dezinformací. Tento kritický bod spojení Charty 77 a zasvěcené části UVKSČ nebyl nikdy objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství. Když byly tyto pochybnosti občanů spolehlivě zaregistrovány, natočila BBC pořad o událostech 17.11.1989, v němž legenda je korigována a vyústuje v tvrzení, že to byl nepodařený vnitrostranický převrat, který měl pouze odstranit Jakešovo vedení, ale který se vymkl z rukou. Na základě této predikce vystoupil jeden z předních mužů Charty, Jiří Ruml, s požadavkem, aby vyšetřování 17. listopadu bylo obnoveno. Nebezpečí, které v sobě takový požadavek skrývá, spočívá v tom, že komise bude sestavena opět jenom ze zasvěcených lidí Charty 77, kteří budou dokazovat tvrzení pořadu BBC, které je pokládáno za přijatelnou politickou verzi korigující nesmyslnou báchorku o sametové revoluci. Stejným cílem však bude zakrytí každého spojení Charty s komunisty a kontinuity komunistické vlády. Chartistické elitě stále vyhovuje být považována za něco jiného, než čím ve skutečnosti je. Je nepochybné, že kdyby byla zveřejněna pravda, Havel a jeho vláda Charty 77 by museli padnout. To je však nepřijatelné pro zahraniční sponzory, kteří Chartu vypracovávali 13 let a nemají za ní přijatelnou náhradu, se kterou by mohli souhlasit také Rusové. Vláda Havlovy Charty musí být tedy udržena. Z provedené analýzy lze vybrat skutečnosti, které chronologicky seřazeny poskytují následující sled událostí. Poradce prezidenta USA John Whitehead na podzim roku 1988 po své 12-denní cestě po východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje zahájení příprav k převratu. Pro Československo, tedy Chartu 77, to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe samé a její členové postupně založili řadu skupin nazývanými nezávislými iniciativy, například Společnost přátel USA, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratickou iniciativu, Obrodu socialismu, to byl svaz bývalých komunistů a příslušníků STB z roku 1968, kteří byli vyhozeni, dále pak České děti, to byli monarchisté, Nezávislé mírové sdružení a tak dále. Všechny tyto skupiny pracovali pod vedením Charty 77. Cílem bylo vyvolání dojmu početního zvětšení opozice vůči vládě, i když to byl dojem pouze optický, ale potřebný pro zahraniční propagandu. Politicky nosnou byla pouze obroda socialismu. V UVKSČ byla vytvořena skupina Urmánek Mohorita, která byla Hagenbartem pověřena jednáním s obrodou. Účelem byla spolupráce na kompromitaci Jakeše a jeho odchod z vlády. Hagenbart byl v této činnosti řízen KGB. Byl natočen film z Jakešova kompromitujícího vystoupení v Západočeském kraji. KGB rozmnožila jeho videokazety a v zahraničí se prodávali za 20 německých marek. Současně prodával Hagenbart izolaci Jakeše, který nebyl zasvěcen do událostí, aby byl v případě zahájení operace eliminován nežádoucí zásah. Hagenbart byl rovněž rozhodujícím mužem, který v červenci a srpnu 1989 řídil stanovisko ústředního výboru a vlády k exodu východních Němců ze západoněmeckého velvyslanectví v Praze. V rámci spolupráce Hagenbart Obroda vycestoval Jiří Hájek těsně před převratem do Rakouska k projednání některých podrobností souvisejících s datem a technikou převratu. Den 17. listopad byl zvolen jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že je mezinárodním svátkem studentstva a zaručuje tedy mezinárodní odezvu. A dále proto, že to byl poslední termín s aspirací na mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov-Bush na Maltě, kde měl být projednán další postup velmocí při řízení sjednocování Německa, což předpokládalo také politickou změnu v Československu. Ze zprávy zveřejněné nezávislou vyšetřovací komisí studentů je dostatečně známo, jak bylo zmanipulováno jednání Pražské vysokoškolské rady za účasti Vasila Mohority k přípravě manifestace. Ke skutečnostem, které jsou už veřejně známy o průběhu masakru na Národní třídě, lze ještě připojit. Za A. Přibližně 2 hodiny před příchodem průvodu studentů, vedených poručíkem STB Zivčákem alias studentem Růžičkou na Národní třídu, kde podle oficiální trasy neměl co dělat, byl zastaven provoz tramvají, a to v obou směrech. Dopravní podnik tedy musel dostat takový příkaz už asi 3 hodiny předtím. Současně byla Národní třída téměř vyklizena. Byla totiž lidu prázdná. Za B. Místní oddíly SB byly v pohotovosti. V Mikulanské ulici a v Konvické už 3 hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu, přičemž upozorňuji, že tato trasa nebyla původně v plánu studentů zanešena. Za C. Asi 1 hodinu Před příchodem průvodu byly uzamčeny všechny domovní dveře všech domů od Perštína až k Národnímu divadlu, a přesto, že tudy průvod vůbec neměl projít. Zadé, zásahová četa urna, tedy útvaru rychlého nasazení, která byla ve třetím pohotovostním sledu, její členové byli doma u rodin, ale museli být k dispozici u telefonu, dostali v 10.30 hodin telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru, tedy 8 hodin před nasazením, to je asi 4 hodiny před samotným zahájením manifestace. Po příchodu k útvaru jim byla nařízena pohotovost. Když četa nastoupila v maskovaných uniformách a maskovacích čepicích, byl jim vydán rozkaz k nasazení červených baretů, které jsou součástí vycházkové uniformy. V 11.30 byla četa převezena autobusem do Bartolomějské ulice k soustředění. Od 13.45 probíhala jejich instruktáž třemi důstojníky STB v civilu o jejich zákroku u Národního divadla, tedy v době, kdy manifestace teprve začínala ve vzdálenosti asi 3 kilometrů. Zásahové četě byl na zvětšeném obraze podrobně vyložen uzávěr u Národního divadla, včetně nasazení obrněných transportérů vybavených radlicemi. Byla instruována, že důstojníci STB jim budou ukazovat vytipované osoby v průvodu, které jsou pak povinni vytáhnout a zadržet. Urna je cvičena pro bleskovou akci, nikoli pro pořádkovou policejní službu. Plukovník Bečvář, který vydal rozkaz k jejich nasazení, musel vědět, jak tato složka bude reagovat. Musel rovněž vědět, že jejich nasazení je neadekvátní, protože podle zákona a vnitřních předpisů Federálního ministerstva vnitra je urna nasazována pouze při bezprostředním ohrožení životu, při organizovém a ozbrojeném odporu. Nic takového se na Národní třídě očekávat prostě nedalo. Plukovník Bečvář byl do funkce dosazen právě Hagenbartem a je pravděpodobné, že protipředpisový rozkaz k nasazení urna nevydal z vlastního rozhodnutí. Zde, kde si mohou spočívat příčiny, proč se zastřelil. Za E. V odpoledních hodinách 17. listopadu 89 opustilo náhle Prahu celé vedení Charty 77, včetně celých rodin. V Praze zůstali pouze Úl, Benda a Němcová. Patrně existovalo jisté nebezpečí jejich pozatýkání v případě, že by se Hagenbartovi nepodařilo paralyzovat akce a rozhodnutí většiny vedoucích UVKSČ a Federálního ministerstva vnitra, kteří nebyli do charakteru operace zasvěceni. Chartisté se však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy. V té době a během neděle se Hagenbartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí zákroku lidových milicí, které Jakeš mobilizoval. Cílem operace nebylo pouze odstranění Jakeše, ale i dočasný taktický ústup komunistů ze světla do předem připravených pozic. Jejichž dislokace a krytí bylo předmětem dojednávání s obrodou socialismu od ledna 1989. Od téže doby, po zatčení Václava Havla, byli Hagenbartem mobilizováni herci, zpěváci a další k podpisovým akcím za jeho propuštění. Všichni iniciátoři byli komunisté anebo spolupracovníci státní bezpečnosti. Ze seznamu studentů, kteří připravovali manifestaci a později se chopili organizování studentstva, vyplývá, že jde výlučně o děti prominentních rodičů. 86% těchto studentů mělo rodiče ve vysokých funkcích v KSČ, Federálního ministerstva vnitra, diplomatických službách v kategorii generálních ředitelů, vysokoškolských profesorů a tak dále. Existují důkazy o instruování těchto dětí jejich rodiči. Existují rovněž důkazy o tom, že už od června 1989 byla vypracována hesla jako Nejsme jako oni a Nechceme násilí a další a také formy jejich uplatňování při demonstracích tak, aby nedošlo k fyzickému napadání komunistů. To byla totiž jedna z podmínek dohody o předání moci a záruky za ní převzali sami komunisté prostřednictvím studentů a občanského fóra. Kapitola 3. Občanské fórum. Koncepce občanského fóra byla dohodnuta asi půl roku před převratem a schválena Hagenbartem. Na jeho vyhlášení Havlem v realistickém divadle sváželi pověření důstojníci STB svými soukromými vozy všechny hlavní členy Charty 77. Uvolnění divadel fingováním protestních stávek organizovala STB prostřednictvím svých agentů mezi herci a základními organizacemi KSČ v divadlech. Vedením OF byli pověřeni výhradně kmenoví členové Charty 77. Kvalifikovaný zpravodajský odhad předpokládal, že pro nasazení v občanském fóru bylo uvolněno přibližně 1100 lidí z nové báze KGB. Agentura STB byla nasazena celá, v Chartě 77 samozřejmě, i když posléze došlo k řadě průvalů, z nichž někteří byli účelové, například Daniš, policista Daniš a další. Občanské fórum si zachovalo horizontální organizaci Charty s hermeticky uzavřeným koordinačním centrem, protože to nejlépe vyhovovalo možnostem průniků politických, zpravodajských, finančních, kontrolních do místních OF a potřebám infiltrace ve všech ostatních politických stranách, klubech, organizací a spolků vznikajících ve vazbě na OF, tedy v podstatě na početně multiplikovanou Chartu 77. Nejsilnější pozici v OF si udržuje obroda socialismu, která je stále jeho rozhodující složkou. Zajišťuje kooperaci s KSČ a koordinaci v oblasti personální politiky ve vládě, diplomatickém sboru, federálním shromážděním a obou národních radách, republikových vládách a ve sféře komunální. Byl za to odpovědný Otakar Černík. Všechna rozhodující místa v oblasti veřejné moci, rozhlase, televizi, tisku, průmyslových podnicích, školství, zdravotnictví, soudech, prokuratuře a podobně jsou obsazováni komunisty, ale takzvaně bývalými. Zřejmě není náhoda, že Černík a Dubček a někteří další pomocní režiséři a herci 17. listopadu zemřeli krátce potom v důsledku autonehody. Pro tuto koncepci je výchozím bodem historie a politiky rok 1968. Je předkládán jako prvotní počátek dnešní demokratické politiky a jeho aktéři jsou tak předurčováni k převzetí veškeré moci. Tento politický akt, podporovaný Západem, má rehabilitovat hromadné nasazení tzv. Bývalých komunistů. Je to schéma, které je uplatňováno ve všech komunistických státech Evropy. V Československu je však nejzřetelnější vzhledem k počtu komunistů vyloučených v roce 1968 z KSČ. Jejich značný počet si nevynucuje přejmenování KSČ ani změnu programu, protože tato organizace má jako svoji veřejnou variantu právě občanské fórum. Po 17. listopadu 1989 se k zakladatelům a provozovatelům OF připojili zaměstnanci prognostického ústavu Československé akademie věd, z nichž mnozí zaujali nejdůležitější funkce v národním hospodářství a v politice. Pověření tohoto ústavu vyplývá z faktu, že zpracovával nynější hospodářskou reformu už od roku 1987, kdy si vláda objednala na impuls z Moskvy takzvanou prognózu rozvoje národního hospodářství ČSSR. Část nákladů na její vypracování byla refundována RVHP a stejně postupovaly ostatní komunistické vlády v Evropě. Tato studie nebyla prognózou, nýbrž variantou současné reformy, při níž byla paralelně vypracována a v zahraničí odsouhlasena koncepce hospodářské činnosti po převratu. V rámci prací na této studii vycestovala na stáže asi 40 pracovníků, kteří prováděli konzultace s bankami, průmyslovými koncerny a poradenskými službami v USA, Francii, Německu, Velké Británii a Itálii. Po dokončení a odevzdání studie navrhoval ministr Kinzel experty zatknout a odsoudit pro jejich styky v zahraničí, které se vymykaly rozmezí jejich studijního poslání. Hagenbart jeho úsilí zastavil a po převratu se z ústavu do vedení státu dostali Komárek, Klaus, Dlouhý, Zeman, Klímová a další. V rámci dohod o kontinuitě moci komunistické oligarchie byla činnost Občanského fóra od počátku až k volbám vedena k likvidaci nebo ovládnutí zevnitř jakékoliv potenciální protikomunistické opozice, která by mohla uvnitř nebo vně OF vzniknout. Občanské fórum bylo pod spolehlivou kontrolou komunistů, stejně jako samotná KSČ a ostatní politické strany bývalé Národní fronty. Bylo však nutné zabránit vzniku jakékoliv nezávislé organizace, které by tuto hegemonii mohla dříve nebo později ohrozit. Proto bylo v období února až dubna rozbito studentské hnutí a vyřazeno z jakékoliv politické konkurence a učiněno zcela pasivním, a byly provedeny čistky v samém Občanském fóru a až na veřejnost se zřejmě dostal pouze brněnský spor Šabata Cibulka, kdy ostatní odpůrce komunismu vedení Občanského fóra, tedy Jan Urban, Petr Kučera, Ivan Fischera, podařilo umlčet v naprosté tichosti. Když se před volbami ukázalo relativní nebezpečí ze strany KDU, byly jeho volební šance zlikvidovány akcí proti jejímu předsedovi Bartončíkovi, který byl, stejně jako většina ostatních figur na scéně, spolupracovníkem STB. V této akci se osobně angažoval Václav Havel, nejen výroky z rozhovoru s Bartončíkem, ale zejména tím, že vzal pod svoji osobní ochranu Jana Rumla, který útok vedl. I hned po volbách byla torpédována Československá strana socialistická akcí Melantrich, v níž se rovněž osobně angažoval Havel zasláním dopisu o svobodě slova. V zápětí na to byla roztržena republikánská strana. V očekávání byla destrukce lidové strany. Tím Občanské fórum zcela ovládlo vnitropolitickou situaci a destruovalo jakoukoliv opozici. Akce byly provedeny zcela profesionálně a vylučují, že by jejich autory mohli být diletanti z Občanského fóra. Kromě toho forma jejich provedení nutně předpokládá dokonalou a disciplinovanou organizaci s federálním rozměrem. Důkazem její existence je rovněž volba Vasila Mohority místo předsedou federálního shromáždění naprostou většinou hlasů, když v té době KSČ měla pouze 14% mandátů ve federálním shromáždění. Podobných důkazů o dokonale fungující kooperaci mezi KSČ a ostatními takzvaně opozičními organizacemi, někdy vysloveně protikomunistickými, existuje celá řada. Přibližně od března 1990, kdy se v koordinačním centru občanského fóra začal objevovat vliv mimopražských OF, který nekorespondoval s cíly zasvěcených mezi chartisty, začalo docházet k silné názorové diferenciaci, která pokračuje a nabývá na ostrosti. OF politicky nepřežilo své volební vítězství. Všechny kritiky totiž vyloučit nemohlo. Příznaky se projevily už při sestavování federální vlády, která byla v základních ministerstvech sestavena Havlem už 3 týdny před volbami. Po akci Bartončík se v jejím důsledku projevil strach mnoha funkcionářů a sestavení vlády se protáhlo o 10 dní déle, než prezident předpokládal. Bude-li názorová diferenciace pokračovat, stává se nejistými původní předpoklad, že vláda dosáhne vždy požadované většiny hlasů pro své návrhy ve federálním shromáždění. Tento fakt vytváří předpoklad pro parlamentní krizi, zejména při hlasování o zákonech, tedy všechny 3 ústavy, jejichž přijetí vyžaduje 2/3 hlasů. Nezvládnutí takové situace by si mohlo vynutit vypsání nových mimořádných parlamentních voleb, v nichž by OF nemuselo získat už tak výraznou většinu. Rozptýlení hlasů pro ostatní strany by vytvořilo situaci, v níž by žádná strana nedominovala tak výrazně, aby byla schopna sestavit novou vládu, která by měla naději v takto roztříštěném federálním shromáždění prosadit jakýkoliv zákon či opatření. Pak by musela následovat autoritativní opatření prezidenta. Ta by mohla mít reálnou naději na úspěch jenom tehdy, jestliže by měl v té době cirka 1 až 1,5 roku ještě tolik popularity jako nyní, což je však velmi nepravděpodobné a v takovém případě by následovala celospolečenská krize a politický pad. Podrobné tendence se však projevují s různým fázovým posuvem ve všech bývalých komunistických státech Evropy a jejich intenzita bude vzrůstat s hospodářskou a sociální úmyslnou devastací. Nelze vyloučit, že vytvoření podmínek pro vnitropolitický pakt ve všech státech východní Evropy je cílem řídících velmocí, protože by vedl k silným sociálním nebo národnostním nepokojům, možná povstáním. Například očekávalo se na Balkáně, které by byla sjednocené Evropě na západě vhodnou záminkou k vojenskému obsazení v zájmu míru v Evropě a k nadiktování východoevropské konfederace řízené západní Evropou, USA a Sovětským svazem. Reálnost takové varianty politického a hospodářského vývoje se objevuje ve způsobech zamýšleného konstituování občanského fóra v průběhu následujících 2 let jako jediné autoritativní organizace ve státě. Díky Václavu Klausovi, který se stal k šoku zasvěcených předsedou OF proti dříve určenému Martinu Paloušovi, což vedlo k rozštěpení OF na pravicovější ODS a levicově liberální občanské hnutí, tato koncepce padla. Jedním z projevů této snahy je pokus o vytváření prezidentské vlády. V souvislosti s ostatní Evropou jsou naznačovány expoziturou prezidentových poradců ze zahraničí, který ho řídí. Byli to Schwarzenberg, Schick, oba Pelikánové, Fischl, Kohout, Povolný a tak dále. Tito všichni přišli právě ze zahraničí. Kapitola 4. Komunistická strana. V polovině roku 1988 bylo informováno o přípravě převratu v Československu 12 lidí z nejvyššího orgánu KSČ. V říjnu 1989 se tento počet zvětšil přibližně na 90 lidí, z nichž většina nebyla přímo z aparátu KSČ. Naprostá většina členů KSČ byla převratem a ztrátou své moci překvapena a označovala postup svého vedení za zradu. Od února do dubna 1990 nastalo v řadách členů KSČ znatelné uklidnění díky informacím, které jim zprostředkovalo vedení až na úroveň okresních výborů. Došlo k všeobecnému pochopení faktu, že moc 1,7 milionů členů KSČ, 250 tisíc mužů plně vyzbrojené armády, 60 tisíc mužů federálního ministerstva vnitra, 150 tisíc ozbrojených členů lidových milicí a 500 000 občanů sympatizujících s režimem nebyla poražena a že události jsou taktickou formou změn, jinak v tak krátké době neproveditelných. Pokusy malých lokalizovaných skupin komunistů, kteří se z neznalosti chtěli postavit na odpor, i když nikoliv hned veřejný, byly na zákrok vedení strany odloženy. Informace o připravovaném převratu STB byly rozšiřovány občanským fórem záměrně k vytvoření atmosféry ohrožení, umožňující snažší ovládnutí veřejnosti, jejímu semknutí kolem občanského fóra a k získání sympatií. V prosinci 1989 byli všichni rozhodující funkcionáři KSČ, armády, lidových milicí, federálního ministerstva vnitra přesně informováni o situaci a jejím smyslu. Latentní pohotovost byla udržována pouze do března 1990, kdy byla situace stabilizována zákonem číslo 15/90 z 23. ledna 1990, který zaručoval KSČ veškerou právní ochranu garantovanou novou vládou. Veřejnost se proti zákonu nepostavila na odpor a tím byla situace zvládnuta. Nikdo z vedoucích funkcionářů starého ani nového vedení KSČ nepomýšlel na převrat, protože předání zjevné moci a ústup do ústraní bylo direktivou moskevského vedení světového komunistického hnutí. Stalo se zcela zřejmým, že Moskva by žádný pokus o zpětné převzetí moci KSČ nepodpořila, naopak postavila by se proti němu. Ve stejném smyslu byly vydány rozkazy jednotkám sovětské armády na území Československa, k nímž byly už počátkem listopadu 1989 vysláni důstojníci Rudé armády se zvláštním posláním. Charta 77 v čele s Václavem Havlem dodržela s podporou zakonspirované části STB všechny dohody o průběhu převzetí moci i o další neveřejné spolupráci s KSČ, které zprostředkovala obroda. Za účelem mezinárodní kontroly dodržení těchto dohod se Československo stalo od listopadu 1989 zpravodajsky a kontrarozvědně otevřenou zemí. Dohody byly rovněž precizně dodrženy ze strany KSČ. Indiferentní a zmanipulované obyvatelstvo Československa nepůsobilo svým vystoupením neplánovaným a neorganizovaným žádné komplikace. Reakce proti setrvávání komunistů ve všech oblastech veřejného a politického života země jsou zatím stále pod kontrolou Havlovy vlády a aparátu bývalé moci. Rovněž byly zvládnuty reakce proti nástupu komunistů z 50. let zpět do vedoucích pozic. Volby v červnu 1990 byly zmanipulovány především difúzí voličů do množství plánovitě vytvořených indiferentních politických stran a rozptylem voličského potenciálu. Sestavením pevného pořadí kandidátů na volebních listinách bylo zajištěno zvolení předem vybraných a schválených osob zařazených na volitelná místa. Všechny politické strany byly infiltrovány a ovládnuty zevnitř předem připravenou organizací osob sestavenou ve spolupráci s STB. Mezinárodní kontrola byla zajištěna expoziturou emigrantů, ku příkladu Škutina v ČSS, Pachman, Strobinger v ČSL, Horák v ČSSD a tak dále. Stejně tak byl obsazen Havlův štáb a vedení OF. Komunisté si podrželi veškerou moc ve státě. Pozice jejich odpůrců, pokud v naprosto dezorientované veřejnosti existují, jsou politicky bezvýznamné a tedy zanedbatelné. Charta 77, transformovaná v Občanské fórum, je jejich spojencem, který na sebe vzal pouze úlohu krytí. Zveřejnění symbios Sovětský svaz USA, pečlivě skrývané téměř 100 let, určuje novou dimenzi z celosvětového politického zápasu. Bez jeho definování není úspěch, spočívající v aktivním podílu, na něm vůbec pravděpodobný. Kniha druhá. Sjednocení Evropy. Jedním z nejvýznamnějších atributů politiky Václava Havla je úsilí směřující k malé podpoře sjednocovací politiky v Evropě. Muž, který nerozumí politici jednoho malého státu, se stal vykladačem koncepcí politiky kontinentu. Sjednocení Evropy není a nemůže být záležitostí pouhých sjednocovacích technik, protože všechny takové pokusy v minulosti skončily nezdarem a katastrofami. Evropská krize současnosti po dvou světových válkách a 45 let trvající rusko-americké okupaci je v podstatě psychicko-morální povahy. Oběma světovým válkám se patrně nebylo možné vyhnout. Avšak státnická vedení mohla zabránit tomu, aby cíle válek utonuly v paroxismu mas a v manipulaci neevropských manažérů nebo stranických byrokratů. Politická demokracie parlamentního typu, tedy zastupitelská demokracie, se od roku 1918 jevila v Evropě neschopná vládnout svými politickými problémy a státními úkoly. Proto by už nyní neměla být demokracie posuzována jako dogma nebo ideologicky, není-li opodstatněna schopností občanů získat a pro své rozhodování vyhodnotit veškeré potřebné informace a teprve na základě nich vybrat a kontrolovat své vůdce a na druhé straně schopností evropských vůdců vést, vládnout, ukazovat cestu, rozhodovat a brát na sebe odpovědnost, tedy nést světlo. Je nejvýš pravděpodobné, že za několik desetiletí se bude v Evropě vládnout podle zásad naprostých od parlamentní demokracie a tento fakt by neměl být už nyní pouštěn ze zřetele ani ignorován. Přirozeně, že alternativou k demokracii není myšlena diktatura v jakékoliv podobě. Z geopolitického hlediska bude mít základní vliv na utváření Evropy očekávané vyplynutí Ruska z rámce Evropy a jeho participace s USA na ovlivňování poměrů na euroasijském kontinentě. Z tohoto hlediska jsou Havlovy výroky o míru a morálce nekonsekventní. Dvoutisícileté dědictví Evropy je nyní ohrožováno z jedné strany vášněmi davů, manipulovaných mimoevropskými zájmy a na druhé straně lidskou leností, spotřebitelskou mentalitou a zbabělostí, vyhýbající se vypětí sil a obětem k dokonání díla svrchované, nezávislé Evropy. Československá účast na koncipování evropského sjednocování by si měla být vědoma, mimo jiné také toho, že každé neúměrné oslabení vojenské síly Evropy jako celku poskytne mimořádnou výhodu politice násilí. Evropa nesmí zůstat bezmocná proti nebezpečí zvenčí. Cíl politiky světového míru nemůže spočívat v pouhém konzolidování vlastního státního evropského systému prostřednictvím mírových smluv nebo jakoukoliv vojenskou kontrolou prováděnou neevropskými velmocemi. Je nutné nahradit pasivní evropský mírový program aktivním a dynamickým. Trvalý mír z pozice trvalé síly, revize stávající koncepce prostého pacifistického, to je odevzdaného pojetí míru, je proveditelná pouze za předpokladu fungující politické organizace silné a hrdé Evropy. Otázka bezpečnosti tedy bezprostředně souvisí s problémem schopností Evropanů vládnout v Evropě. Tento problém je velmi akutní. Pozitivní účast Československa na jeho řešení je mimo jiné také otázkou odvahy k přiznání se ke znalosti vlastních skutečných politických dějin od roku 1918 soustavně zkreslovaných legendami. Vážení posluchači, toto o té Evropě bylo psáno panem Miroslavem Dolejším v roce 1990 a 1991. Takže vidíte, jaký to byl vizionář. Mimochodem, Miroslav Dolejší zemřel v roce 2001, tedy ještě před naším vstupem do Evropské unie, a již tady více jak 10 let, v podstatě 14 let před naším vstupem do této Evropy, před ní varoval, pokud ta Evropa půjde cestou sebezničení tím, že začne bořit obranné mechanismy. A sám tady píše, že jakmile se to stane, zavládne v Evropě mimo evropské násilí. Podívejme se, co se děje na západ od nás, podívejme se, co se částečně děje i u nás, například v Brně, a musíme uznat, že pan Dolejší to měl prohlédnuté velice dobře. Další třetí část čtení z této publikace začneme první kapitolou druhé knihy nazvanou Československo a Evropa. A poslechnete si, jak viděl nás a Evropu pan Dolejší. Teď si dáme chvíli hudby, abych mohl připravit a předělat tady studio, protože musím jeden počítač odstranit a dát druhý. A od 19 hodin budeme mít na pořadu třetí díl cyklu 30letá válka. A do té doby se s vámi rozloučím a od pár písniček.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál, za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl,
sen, abych tu žil. Řeky mám, abych svíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl víru, koty mám a na nich letní prach. Širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář. To musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít. Že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk. Když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach pro chvíle sváteční. Já měla zvláštní strach v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností. zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny do vyprávění mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.